Ki Player ada adlı bir radiyatı. Ertiriniz hayırlı olsun hormatly dinleyiciler. Bugün 2010-njy ýylyň 8-nji sentýabry. Düýünki habarlar günnäligi programmamyzy ýagdaşdyrmadanyň günüň täzeliklerini dinlemäge çagyrýar. Mikrofonuny Nazar Hudaý berdi.
Ertiriniz hayırlı olsun hormatly dinleyiciler. Başda habarlaryň käbirini gysgaça mazmunu bilen tanyşdyrýar. Евросоюзун Меркедави юрттарынын акы координатору Ашхабадта дуушуктар кечирди. Урханы оттомок акциясына американ хакимиятлери арада билдирер. Францияда дүйн улуу протест акциясы кечирилди. Инни şu hem beyle kavarların doğruraq mazmunu bilen tanıştırýar. Dün Eurasoyuzun Merkezaziya yurtları üçin gözewçilik programmasının regional koordinatory iş sapary bilen Aşgabada gelen Brian Morgan Türkmenistanyň mejlisine duşuk geçirdi diýip türkmen metbuaty ýazýar. Brian Morgan Türkmenistanyň daşary işler ministrliginde demokratiýa we adam hukuklary milli institutunda bolup Eurasoyuzun Birleşen Milletler Uramasynyň ösüş programmasynyň adam hukuklary boýunça ýokary komissarynyň edaratynyň adam hukuklaryna ýardam etmekde hem gorumakda Türkmenistanyň potensialyny pogutlandyrmak atly proýektini amala aşyrmagyň meseleleri maslahatlaşylypdyr. 2009-njy ýylyň oktýabrynda görkezilşi bolan şol proýekt 3 ýyla niýetlenen diýip türkmen mediýasy ýazýar. 2001-nji ýylyň 11-nji sentýabrynda bolan terroristik aktyň ýyl dönümine gabatlap, Birleşen Ştatlardaky Evangel keliseleriniň biriniň köpçüligiň gözüniň öňünde gurhany otlamak barady planyny Amerikan häkimetleri alada bildirdi. Aktamın resmi vekili Robert Gibbs, şeyli hili aktiyanın Amerikan koşunlarının hoptuluğunu vühüm salcaktığını aitti.
We know that that type of activity has been transmitted back to
Şunun ýaly aksiýanyň Owganystanyna General David Petros tarapyndan ýolbaşlyk edilýän biziň goşunlarymyza howp boljakdygyny biz bilýäris. Biziň goşunlarymyz üçin howpdygyny general aýtdy. Ol ýol gezegine biziň administrasiýamyz üçin hem goşmaça arada bolar diýip ak taýmyň wekili aýtdy. Serbiýa Birleşen Milletler Uramasynyň baş assambleýasyna goşulan proýektini ýetgitmäge hem oňa Eurosoýuzyň teklibini goşmaga taýýardygyny bildirdi. Serbiýanyň köpçülükligiň habar serişdeleriniň ýazmagyna görä, Belgrad tekstden Kosowanyň bir taraply Serbiýadan çykmagy problemany çözmegiň kabul ederlik usuly däldir diýen sözlemi aýyrmaga taýýar. Serbiýa şeýle de Belgrad we Priştine gepleşikleri taýýar, ýöne öz aralaryny çözülmek dik ähli ifade problemleri maslahat etmez diýen maddany kabul etmeli bolar. Birleşen Milletler Uramasynyň baş assambleýasy hepdeniň 4-nji güni Kosowa boýunça proýekti maslahatlaşar. Fransiýada dün resmi maglumatlara görä 1 million gowrak adam köpçülükleýin protesto aksiýalaryna gatnaşypdyr. Olar 2018-nji ýyldan PMF açyklaýan ýaşy 2 ýyl artdyryp 62-ga ýetirmek barada hökümetiň planyna protest bildirdiler. 24 saatlyk ählim umumy iş taşlayış profsoyuzlar tarapından ıglan edildi. Onun guramasılarının maglumatına göre tutuşu yurt boyunca protest aksiyalarına 2,5 milyon adım çıkıptır. Cemgeçilik transportunun uçurların katnav düzgünü bozuldu, mektepler yapıldı. Fransız hükümeti pensiya reformasının mühimdigini reforma bolmasa büdjetdäki yetmezçiligin hem döwlet bergisinin ösüşünün karşısına durup bolmajakdygyny öňe sürýär. Pakistanyň demirgazyk gulmatarynyň Kohat şehrinde olan partlamada bärsinden 12 adam ölüp 50 gowragy yaralandy. Partlama polisiýa işgärleriniň hem olaryň maşgalalarynyň ýaşaýan etrawynda boldy. Kohat administrasiýasynyň wekili Halit Han pidalaryň aglabatynyň aýallar hem çağırdygyny habar berdi. Halat edijileriniň sözlerine görä pidalaryň sanynyň artmagy mümkin. Meşhur Amerikan milyarderi George Soros adam hukuklaryny goraýan Human Rights Watch guramasyna 10 ýylyň dowamyny 100 million dollar mölçeginde grant berjekdigini ýa-lan etdi. Adam hukuklary açyk jemgyýetiň esasy diýip Soros aýtdy. adam hukuklarını koruyan hem New York'ta yerleşen halkara Human Rights Watch kuraması şahsi adamlardan hem fondlardan mali kollarını alıyor. Tabi Vilandiyada günorta adadaki Christchurch şehrinde geçen hepte güçlü yer titreme olup ol şehre ulu ziyan yetiripti. Bir yerde tiyade yer sarsınları oldu. 3-5 bal olarak sarsının merkezi şehrin kolayınlılığı için yeni de uyrançılıkların bulunduğu haber veriliyor. 400 bin teoregi ilatlı şehirde adattan daşar yağday saklanıyor. Ehli mektepleri yapıp yer titremenin neticesinde 100 bin teoregi cahaya zeper etti. Hormatlı radyo dinleyiciler, siz gün efirde günün sağladığın tazelikleri bilen tanış oldunuz. Onları Nazar Hudayverdi tayyarlap dikkatinize getirdi. Bizim tolkunlarımızda...